Еме, пријатно ми е да мене тоа ваше тако да това го одиграва недобар мач през есента. Аз мислам дека и предишните мачови некој имаше исто така најдобри, па сега е нашите още по-добар. Напълно сум доволен од развоја на целиот мач. Много важен мач за нас беше, доглед дека играјаме се што Черноморец отбор кој доста добро играе тази есен и тоа е втора загуба на Черноморец. Треба се представат и всичка подготовка и преди овој мач беше доста добра. Имам шета всичко е договорено. Местна мача показаха, мислам така и добар, брз футбол. Съжалявам, што не карахме што некој гол да биде повлика на победата. Но момчето заслушиха честите за днешна мач и само не продолжав така. Леко по леко се готвиме, имаме мач во четвртък за купата, кој мора сериозно да се, като и днес, да се влезе во мача, да се спечели, да се направи всичко и да се готвиме нататък. Имаме три още, да се купи четири. Тежки мача, първи е за купата, после Левски, Черноморе и Локо София.
Защо посъствието на Благоевград Георгиев, като че ли играете по-добре?
Благоевград Георгиев е сигурно и сами знаете най-качествен играч и така винаги ще биде. Мене ме радва дека тия млади момчета като Галин, Иванов, като Павле, Виктор, Кавдански, Марио Кирев на вратата, тоа се млади деца кои се на перспектива на Славија и далеко полеко влизат во мачовете как треба и во халфата линија има потенцијал, само треба се игра като днес, разбира се. Се игра максимално сконцентрирано со срце. Со срце, а качество като качество футболно пристија момчета има го винаги. Днес така беше и само тие треба да следат крачката на Благо Георгиев. Тие младите ще им биде за пример и да продолжават на нататък позитивно и да играат футбол. Това е.